Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Když jste se dal na tu politiku zase, tak že vás lidi pořád budou podporovat při opravě toho zámku vašeho na Příbramsku?
To je velmi správná otázka. No, nejsem si tím úplně jistý. Dávám to tím trochu v šanc. Ale jako já to teď zároveň nepřestanu dělat.
Politiku nebo opravu toho zámku. Takže kdyby třeba přestali chodit ty peníze, na které jste zvyklí, tak byste zvážil angažmá v politice?
Ne, takováhle souvislost tam není.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A vítáme vás u podcastu Ptám se já.
Stále opravuje zámek na Příbramsku, neplatí už ale, že se nechce vracet do politiky. A to rovnou jako dvojka na pražské kandidátce vládní ČSSD.
Proto nás zajímalo, co ho vlastně přesvědčilo, aby se z venkova vrátil do Prahy, a to rovnou na jedno z ministerstev, ačkoliv tvrdí, že líp rozumí lidem mimo město.
Byla to opravdu hlavně Jana Maláčová a její politický šarm, který může za to, že změnil svoje plány?
Nebo hrají roli i politické machinace a obchody s trafikami ve státní správě, jak prohlásil ex-ministr Tomáš Petříček, když opouštěl právě pražskou kandidátku sociální demokracie, kde byl původně lídrem.
Hostem podcastu Ptám se já je Matěj Stropnický.
Mým hostem je někdejší předseda strany Zelených, současný poradce ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a taky dvojka na kandidáce ČSSD pro blížící se parlamentní volby Matěj Stropnický. Dobrý den.
Dobrý den.
Dalo vám to hodně práce rozhodnout se, že budete kandidovat za ČSSD, tedy že se vrátíte do té politiky, ze které jste odcházel před pár lety?
Dalo mi to dost práce. No, dalo mi to práci skoro 2 měsíce přemýšlení ve volném čase, protože to nebylo jednoduchý a navíc mi sociální demokracie nabídla nevolitelné místo, takže ono je to takový návrat do politiky, možná spíš návrat do kampaně, ale řekl jsem si, že nakonec do toho půjdu z několika důvodů a ten nejdůležitější je asi ten, že mám jako vážnou obavu o to, aby po těch podzimních volbách levice úplně nevypadla z poslanecké sněmovny. A aby jako důsledek toho tu sekeru za ten covid, kterou tady teď máme, nezaplatili ty chudší lidi, no, aby nezaplatili ty lidi, kteří jako pracujou, výjdou, ale výjdou tak. A ve chvíli, kdy se jim zvýší třeba DPH, tak to najednou bude velký problém pro ně.
A myslíte, že vy to zachráníte, tu levici ČSSD, když říkáte, že jste do toho šel přes všechny pochybnosti pro to, aby nevypadla ze sněmovny?
Jestli ji zachráním, já to nevím, ale chci k tomu nějakým způsobem trochu přispět. Já poté, co jsem se odstěhoval z Prahy a odešel jsem ze Zelených, tak jsem se přihlásil jako doktorant na Fakultu sociálních věd a to jsem chtěl dělat předtím, ale mezi tím to přerušila ta politika a já si myslím, že se to u toho úplně dělat nedá. Tak jsem se vlastně zabýval současností české levice v kontextu ale levice ve světě, takže jsem o tom přečet spousty knih, protože mě zajímalo, proč se levici nedaří ve světě? No, to není jenom tak, že by se jí nedařilo tady. Ono se jí nedaří i na západě.
Tak kandidujete v Praze, proto se ptám na tu českou.
Jasně, ale mně se zdálo, mně se zdálo důležitý se zajímat tím, trochu polemizuju s tím, že jste řekla, že jsem vlastně se o to přestal zajímat. Ne, já jsem se jako zajímal o levici i v tom mezidobí.
To jsem neřekla, že jste se přestal zajímat, já jsem řekla, že jste na chvíli odešel z politiky.
Jasně, dobře, tak to bylo přesně takhle.
Ale nepochybuji o tom, že se zajímáte. A také jste napsal na Facebooku v květnu, že s paní ministryní Maláčovou vymýšlíte, jak to udělat, aby ta levice, tak předpokládám, že česká.
Ano, v tuhle chvíli samozřejmě česká.
Byla, protože, a teď vás budu citovat, mnozí právem pochybují, jestli k něčemu je. Takže zatím to dělala ČSSD špatně?
Helejte, já myslím, že udělala celou řadu věcí v té vládě jakoby z pohledu běžného člověka dobře. Z těch posledních věcí je to prostě, nevím, třeba náhradní výživný, je prostě věc, která pomůže skutečně samoživitelkám ve velkém zvýšení rodičovský o těch 80 tisíc, který se zase jako prosadil, že teď už je to nějakých 300 na celou tu dobu tý rodičovský dovolený, tak to je taky věc, která prostě, myslím si, běžným lidem jako pomáhá zajímavě. Třikrát zvýšila paní ministryně Maláčová, konkrétně prosadila tohleto, třikrát zvýšila minimální mzdu.
Já se spíš ptám, myslím si, že řadu věcí, ano. Jestli k něčemu je, že říkáte, že hodně lidí si to myslí právem. Vy teď vypočítáváte, co udělala ČSSD dobře, ale já se ptám, proč tedy jste za to, že si řada lidí právě myslí, že levice je k ničemu?
No tak za hodně těma věcma totiž je vidět vláda jako celek a hlavně Babiš. Jo? Čili je potřeba, aby sociální demokracie měla víc tváří, který budou říkat, co všechno jakoby udělala, proč to udělala, pro koho to udělala a co ještě by samozřejmě dělat měla. No? A to zaměření má být na ty ekonomické otázky, na ty ekonomicko-sociální věci. Ty lidi v tom nízkopříjmovém prostě segmentu společnosti jako to trápí ty lidi víc a to já teď vidím na tom venkově, podstatně víc, než jsem to viděl v Praze asi. To prostě ten úhel pohledu jako mění trochu i to bydliště a myslím si, že na to je potřeba prostě klást důraz. Proto první věc, kterou já jsem navrhl na ministerstvu, když jsem tam přišel jako poradce pro nějakou politickou strategii nebo pro to, na která témata se ještě v tom posledním období, v půlročním vlastně zkusit zaměřit, tak jsem navrhl, že by bylo dobré, aby se udělal jako velký zátah na kontroly, zátah, který provede kontroly ve velkém biznisu, jestli se tam dodržuje pracovní doba, jestli se dodržuje zákoník práce.
A ten zátah se udělal?
Ten zátah teď začal na začátku července. Asi 250 kontrolorů inspektorátu práce se zaměřuje právě na tohleto. Jestli takový to od kdy do kdy a co za to, jo. Jestli prostě pracovní doba, která je zákonem nějak stanovená, někdo ji chce třeba dokonce zkracovat, že jo, sociální demokracie má takové věci v programu, tak jestli se dodržuje, protože to má vliv na to, jestli dostáváte za přesčasy extra peníze nebo ne. A jako u nás v průmyslu pracuje pořád ještě 1 300 000 lidí, jo. To nepočítám prostě dopravu, stavebnictví a tak dále. V průmyslu, včetně montoven, ale v průmyslu. To je hodně lidí, jo. To znamená, na to je přece potřeba se zkusit zaměřit a těmhle lidem má levice dát najevo, že stojí za nima.
A zatím to levice nedělala?
Mně se zdálo, že málo.
A vy jste šel za Janou Maláčovou a řekl jste, chci, aby to levice dělala takto a ona řekla, pojďte na ministerstvo, nebo jak to bylo?
Ne, ona mě oslovila. Ona mě oslovila, protože tohle není první rozhovor, ve kterém to zmiňuju. Tohle je vlastně asi druhý rozhovor, ve kterém zmiňuju, že už se to děje. Já jsem před rokem, před 2 lety opakovaně v těch rozhovorech říkal, tohle to je věc, která se mi zdá, že je potřeba zkusit udělat. A teď, když jsem dostal tu příležitost, tak jsem neváhal a jako hned jsem to navrhl.
A nevadí vám, že jste se na to první místo Jana Maláčová a druhé vy v hlavním městě na kandidátku ČSSD dostali dost netradičním způsobem, že šéf pražské ČSSD Petr Pavlík se nechal slyšet, že to, že jste neprošli primárkami stranickými, je vlastně v rozporu se stranickými pravidly, že to není úplně košer?
Já se přiznám, že jsem na té kandidáce jako host a jako host se tam budu chovat, čili já jako nemám potřebu komentovat vlastně vyjádření jednotlivých členů sociální demokracie.
Co to znamená těch jako host? Vždyť vy kandidujete za nějakou stranu a vnímáte se tam jako host. Co to znamená?
No jsem nestraník.
A nechcete vstoupit do ČSSD?
Ani taková nabídka nepřišla a musím říct, že po 17 letech v Zelených já si právě užívám to, že jsem nestraník. Je to docela příjemný, mám prostě o něco větší volnost.
A identifikujete se vůbec s tou stranou, za kterou kandidujete programově, lidsky, s těmi lidmi, za které kandidujete v Praze?
Já se identifikuju s programem, se kterým jde sociální demokracie do voleb, z více než 90%. A to si myslím, že je u nestraníka vlastně u hosta je to docela hodně, to není špatný. V Zelených jsem taky měl vždycky s nějakým bodem prostě problém v tom programu. To je normální, jsem byl v něčem přehlasovaný. Čili tady je to v tomhle ohledu podobný. Ten program je, myslím si, výrazně levicový, ale zároveň jako odpovídá na otázku, kde se na to vezme. Což velká většina těch programů, se ptáte na program Spolu, jo, tak ODSka prostě má spoustu slibů, poučila se z toho minulého období, že to jenom škrtama nezachrání, tak slibuje, ale neříká, že se zřejmě budou taky muset ty daně někde vybrat.
Třeba progresivní, jako říká ČSSD, ale...
Třeba progresivní, jako říká ČSSD, zejména u právnických osob.
Rozumím, a také bankovní daň a tak dále, ale já bych přece jen zůstala ještě chvíli v té Praze.
Jasně.
Té pražské ČSSD,
jasně.
Protože vy říkáte, že jste tam host, tak jestli jste si, a to mě opravdu zajímá, nějak snažil sednout třeba se šéfem té pražské buňky sociální demokracie nebo s lidmi, kteří tam dlouhodobě pracují, vysvětlit si, co vlastně chcete pro tu stranu dokázat, co jí přinášíte?
Ano, já jsem se účastnil online, protože se to konalo online, porady předsednictva, kde bylo asi 25 lidí, si myslím, připojených a těm jsem zodpovídal jejich otázky týkající se té kandidatury, toho, co mě přivedlo k tomu souhlasu. A doufám, že jsem jejich otázky odpověděl, ano.
To doufáte nebo to víte? Tedy, že třeba jste pochopil, že jste tady vítaný v Praze, v pražské ČSSD?
No tak podívejte, o té kandidátce a jejím složení nerozhodlo předsednictvo strany, ale rozhodl o něm ten kraj. To znamená, ten kraj souhlasil s tím, že já kandidovat mám. No tak já předpokládám, že ano, myslím, že jsem... Nevím, ta kandidátka dostala podporu asi 62 nebo 65 % hlasů toho kraje.
Takže docela
to je pro
silný mandát, říkáte, pro vás.
Nehodnotí mandát, je to prostě schválené.
Víte něco o kšeftování z hlasy, s rozdělováním trafik ve veřejné správě za lojalitu s vedením ČSSD? Já cituji samozřejmě bývalého lídra kandidátky, kterou teď vede v Praze Jana Maláčová, bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka, který toto mu dal jako jeden z hlavních důvodů, že odstoupil z té kandidátky.
No, ve skutečnosti se bojí, že prostě by ve volbách byl neuspěl a radši si schovává prostě pro svoji politickou budoucnost. Jako
jestli potom. Se bojí, nebo vám to řekl?
Vidíte, já tyhle řeči beru trošku s rezervou, hlavně proto, že jsem sociální demokracii zažil na Žižkově a zažil jsem ji na úrovni hlavního města Prahy. Na obou těch úrovních jsme spolu byli v koalici a já tu Pocheho partu znám, jako... Já to znám, vím, jak funguje Dolínek, Poche, Petříček. Já tuhle tu jako Petříčka ne osobně.
Ale
tuhle tu skupinu lidí, kteří teď vlastně přišli v té straně o moc, přišli o vliv, nejsou na té kandidátce. Pro mě to byl naopak důvod na tu kandidátku jít.
Jak vnitřně rozdělená je ta strana, za kterou teď kandidujete? Zajímá vás to?
Myslím si, že právě moc rozdělená není, protože ten sjezd rozhodl o tom, že nechce dělat politiku, která bude nadbíhat liberální části veřejnosti, ale že chce dělat levicovou politiku. To byl pro mě taky moment rozhodování, protože vím, že tenhle spor byl v zelených pořád. Já jsem pak dělal jako levicového, řekněme, předsedu liberální straně, to je velmi těžký, to si někdy zkuste. Teď jsem jako pochopil ten výsledek toho sjezdu, kde vyhrál Jan Hamáček s Janou Maláčovou, tak jsem pochopil jako signál k tomu, my chceme hájit především ty zájmy těch zaměstnanců, i když se to nebude třeba řadě liberálů líbit.
A pan Petříček, Poche, Dolínek, tedy ty, které jste jmenoval, tak ti nechtěli hájit zájmy pracujících v ČSSD?
Myslím si, že měli u toho pořád trošku pobočku v obavu, co na to řeknou v Seznamu, co na to řeknou v České televizi, co na to řeknou novináři.
A to vás to nezajímá? Třeba co tomu řekne veřejnost, co dělá strana?
Ne veřejnost, co tomu řeknou někteří novináři, kteří zkrátka jsou svým vlastním politickým přesvědčením spíš liberální než sociální demokraté. Sociální demokratů mezi novináři není moc.
Rozškatulkované.
Přečtěte si knížku Česká média v čeští novináři v komparativní perspektivě od Jaromíra Volka. Skvělá knížka. Jediná nebo nejzajímavější minimálně skutečně vědecká práce o názorech novinářů v České republice. A z té knížky vám vyplyne, to je vědecký výzkum, vydala Masarykova univerzita, z té vyplyne, že prostě 70, myslím, jestli to dobře pamatuju, ještě 70% novinářů se u nás hlásí k pravici nebo jako k pravému středu. Jo. Zatímco s veřejností je to téměř naopak. To znamená, tady je jako velká diskrepance mezi reprezentací médií
Rozumím.
A veřejnosti.
Co chcete říct teď? Ale opravdu, vy máte Janě Maláčové radit s tím, jak by měla působit navenek, ne? Jak by měla komunikovat?
Bavíme se o tom. Jak by měla prosadit především to, co ona si rozhodne?
Dobře, jak si komunikovat s novináři, ne?
Nebo? To znamená i komunikovat s novináři.
A teď by mě zajímalo, jaké tedy novináři chcete vy ovlivnit, když vy říkáte, že tady pánové, o kterých mluvíme, tedy ti, o kterých jste řekl, že jaksi se jim nepovedlo udržet moc v ČSSD, tak si to interpretuji, že chtěli získat důvěru nějakých novinářů nebo něco podobného, tak o čí přízeň nebo zájem se snažíte vy v médiích? Když chcete zpropagovat Janu Maláčovou nebo sebe do voleb.
Já se snažím o to, aby zaměstnanci, o kterých jsem předtím mluvil, aby... jak jsem říkal, nízkopříjmovější skupiny, nejenom lidi, kteří berou minimální mzdu, těch je 150 tisíc, čili to není tak úplně málo, ale aby tito lidé, aby seniori a důchodci, vemte si, že často, když prostě Jana Maláčová, nechte mě to doříct, ale Jana Maláčová třeba navrhne,
teď citujete program, aby se dostal k lidem, přidat, musí zaujmout novináře,
aby
a
se dostal
to
k lidem, tak to musím nejdřív mi být schopnej doříct, protože jinak ten program jako
takže
vůbec nevíde
to,
na jeho.
Teď je, to je praktická ukázka toho, jak vy si získáváte prostor médií a jak chcete zaujmout novinářku, jako jsem já třeba.
Možná, že jo, tak já vám dám ten příklad. Jo. Jana Maláčová třeba přijde s tím, že řekne, dobře, tak důchodcům je potřeba přidat prostě 300 na zákonnou valorizaci a okolo toho se spustí obrovský humbuk, kde na to vezmeme, že to je projídání a tak dále, zase ty důchodci. Přitom, když se má prostě postavit jako další dálnice, tak se nikdo neptá tak úplně, kde se na to vezme. Prostě se řekne, ano, to je potřeba, to je jasný. Nebo když se mají naplňovat závazky vůči NATO, tak se taky řekne, dobře, to jsou naše závazky mezinárodní, my prostě musíme.
No, tak zatím ještě úplně jo? Neplníme, že?
No a vždycky se to jako nikdo nespochybňuje, že by na to nebyly peníze. Zatímco no,
to přitom, zatím je neplníme. To jenom
investice
mezi priority, to asi
do lidí, investice do lidí je přitom taky investice. To znamená, to není jenom projídání, to je prostě zkvalitňování života té populace tady. Ostatně lidí, kteří celý život pracovali a odváděli daně. Čili tohle to si myslím, že jsou jako věci, které je potřeba v tom, do toho mediálního prostoru pořád tlačit. Oni tam sami od sebe nejsou.
Dobře, skrze koho je chcete tlačit? Říkáte, že popisujete většinu novinářů jako pravicových, tak koho oslovujete?
Ale mým cílem není oslovovat novináře přece. Mým cílem je oslovovat veřejnost.
Dobře, skrze co? Jako kontaktní
kampaň? Někdy sociální sítě, někdy média, někdy kontaktní kampaň.
Toto radíte Janě Maláčové jako dobrou strategii dovoleb.
Ježíš, na tom není z extra originálního, ale myslím si, že není důvod se bát toho, že budete mít při rozhovoru jiný názor než ten novinář. Je to u levicově smýšlejícího politika, je to v České republice 90-10, že to tak bude.
Posloucháte podcast Ptám se já, tentokrát s poradcem ministryně Maláčové a kandidátem ČSSD v nadcházejících parlamentních volbách Matějem Stropnickým.
Seznam zprávy uvádí nový podcast Černá čísla. Příběhy zakladatelů výjimečných českých firm, které ukazují, že i když jsou peníze až na prvním místě, nejde vždycky jen o ně.
Tak jsem si jako přečetla ten business model, jak funguje a najednou mě se vám tak rozsvítilo.
Vyprávění o všech možných zákoutích budování vlastního biznesu podle skutečných událostí. Místy možná malinko upravené pro dramatické účely.
Jsme tak stali na té střeše a já jsem tato říkal, no jestli tohle přežijem, tak už asi všechno, jo? Jako firma.
Poslouchejte na Seznam zprávách a ve všech podcastových aplikacích.
Čím vás vlastně zaujala Jana Maláčová, kromě toho, že vám slíbila a už se to děje, jak jste řekl, že se zaměří kontroly na dodržování zákoníku práce ve velkých korporacích? A
jak myslíte, co mě slíbila?
No ne, čím vás zaujala? Kromě toho, že vám slíbila, co už se děje, tedy aby se neopakovala, co vás zajímá, to je ten zákoník práce. Tak čím vás zaujala?
No mně přijde, že se nebojí právě. Mně právě přijde, že se nebojí jít vlastně proti tomu mainstreamu toho názoru v Praze nebo mezi prostě v tom liberálním prostředí, ve kterým se v Praze samozřejmě během těch voleb budeme pohybovat.
Už se možná i pohybujeme.
Dobrý je si mimochodem jako zase uvědomit to, jako drobnost. Ano, Praha má vyšší průměrnou mzdu než všechny ostatní kraje. Je to ale hodně tím, že jsou tady podstatně vyšší příjmy. To znamená, že se to vlastně celé posouvá nahoru, ale to neznamená, že by tady...
Obecně vyšší příjmy v Praze.
Obecně vyšší příjmy, taky obecně vyšší náklady, ale řekněme obecně vyšší příjmy. I nadprůměrně,
prostě
i nadprůměrně vysoký příjmy. To ale neznamená, že tady nejsou jako lidi, kteří mají hluboko do kapsy v té Praze. Ty musí jezdit každý den ráno, vstávají mnohem dřív než lidi na Jiřáku, kde jsem žil já třeba, nebo na Žižkově, a přijít a obsloužit prostě to centrum.
No, mě to dělají i lidi, co žijí na Žižkově, to víte určitě sám.
Samozřejmě, že jich velká část žije i na Žižkově. No. To znamená, není to jenom tak, že Praha je bohatá a bez starostí v tomhle ohledu a má, řekněme, problémy třeba prostě s obtížnou dostupností bytů, ale tady jsou, jako v menším, jsou tady všechny ty problémy toho vztahu centra a periferie, jako je to ve vztahu Praha a zbytek Česka.
A Jana Maláčová vás tedy zaujala, protože se nebojí oslovit i Pražany? Nebo proč, čeho se nebojí?
Nebojí se jít do konfrontace s Babišem, nebojí se jít ale do konfrontace s pravicí.
Zatím je ve vládě, kterou vede Andrej Babiš.
Ale pořád se tam s ním hádá, to byste musela vidět.
Jsem neviděla, tak mi to řekněte, pořád se s ním hádá?
Pořád se s ním hádá, úplně o každý věci. Babiš je z ní jako permanentně na nervy vlastně.
A ona z něj?
Ona z něj Řekl bych, že ne. Ona vlastně dost jako přesně ví, co chce prosazovat a proč. Proto má taky výsledky. Ona je původem úředník, čili sice slovo úředník má v Česku strašný jméno, ale v té vládě je to výhodný, protože znáte proces, kterým tu věc navrhnete, připravíte, prosadíte, schválíte. To je důležité.
Dobře, takže se nebojí Andreje Babiše, jedna její kvalita, která vás přilákala k ní na ministerstvo a teď dokonce na druhé místo kandidátky, ještě něco? Vy jste napsal takový až obdivný facebookový status.
Já jí věřím totiž, ano, já jí věřím, to je důležitý. Já jí věřím, ona prostě nemá kauzy, ona nemá, jako já jsem 17 let dělal jako politiku v Zelených, byl jsem za tu dobu 12 let zastupitelem na Žižkově a ještě na městském na magistrátu. To jsou jako prostředí, ve kterých teda fakt máte příležitost si nasekat jednu kauzu vedle druhý, žádnou nemám. A u ní je to stejný. Takže tohle, musím říct, bylo pro mě taky důvod. No. A jsme podobně věkově starý, jako rozumíme si prostě i osobně. No. Nenosím ty návrhy, nenosím ty návrhy, to bychom možná šli moc daleko, ale nenosím ty návrhy do šuplíku tam. To taky člověk vidí prostě po nějaký době. Jestli se uplatní to, co se navrhuje, anebo jestli jsem jeden z 20 poradců, kde každý si řekne to svoje, zkásne peníze a jde domů, to by mě nebavilo asi. Jako na to mám dost práce vlastně na tom zámku.
Když jsme u toho, co vás ještě přesvědčilo, tak když jsem se připravovala na náš rozhovor, četla jsem samozřejmě i rozhovory, které předcházely tomuto, které jste poskytnul jiným médiím, tak konkrétně například webu info.cz jste řekl, že vás přesvědčilo, že to nebude jen žvatlání o Bělorusku, Polsku, Maďarsku a transgendru. A teď vás cituji dál, aby bylo jasno, agendu lidských práv respektuju, předsudky nemám žádné, ale politiku chci obrazně řečeno dělat pro lidi v našich montovnách. Vy si myslíte, že v montovnách tam nemají takový zájem o lidská práva, o agendu lidských práv, nebo se jim nemusí vyplatit, když něco takového vezme politik jako svoji prioritu?
Jsou to témata hlavně pro liberály, protože ty mají čas protestovat. To, co já teď vidím na tom venkově, tam mají lidi prostě 2-3 práce, přijdou domů a jsou rádi, když si prostě trochu něco udělají na zahrádce, když se vidějí chvilku s dětma a druhý den znova jako...
Není to důležitý problém? Transgender... rovná
kolika
práva
lidí
pro všechny.
Se týká podle vás?
Tak zajímám se, jestli podle vás to není problém. Já neříkám,
že to není problém.
A také ta moje otázka zněla i tak, že i kdyby lidé řešili něco blížšího než kabát třeba svou košili, tedy kolik vydělají, tak jestli i to, že budou fungovat v zemi lidská práva pro všechny, tak jestli zkrátka se nemůže vyplatit i jim. A že politik za to může bojovat, i když to třeba není úplná priorita těch, se kterými zrovna v tu chvíli
mluví. Ale jo, já to prostě jiným politikům neberu. Já akorát mám to pořadí těch priorit seřazený tím způsobem, který jsem popsal. A přijde mi, že to ekonomické, že to, aby lidi věděli od kdy do kdy a co za to, je prostě důležitější. Je to prostě důležitější. Jako jsme země, která má čtvrtou nejnižší minimální mzdu v Evropské unii a s tím je potřeba zabojovat. To se týká prostě 150 tisíc lidí a ty otázky, o kterých mluvíte vy, se týkají podstatně menšího množství lidí.
Tak a nebo celé společnosti, protože zkrátka tady žijeme všichni společně, nedá se na to dívat i tímto způsobem.
Ale tak v tom případě, pokud na to se mám dívat tímhle způsobem, tak musím říct, že mě trápí, že tady je spousta lidí, kteří musí chodit do dvou a více prací, který nemají čas na to, aby byli se svýma dětma, který prostě si nemůžou koupit byt, který nemůžou jít pořádně na dovolenou, který prostě musí pořád počítat, jestli vyjdou. To musím říct, že mě trápí a tenhle lidi je sakra víc.
Vy jste totiž, pane Stropnický, taky proto se na to ptám, rozčeřil společenské vody v Česku před pár lety tím, že jste se ještě jako předseda strany Zelených veřejně přiznal k tomu, že žijete se svým přítelem.
Ano.
A tak mě zajímá, jestli vás třeba nekontaktují, když se takto vyjadřujete do médií členové LGBTQ komunity a nevyčítají vám, že jako její člen zkrátka nehájíte více jejich zájmy.
Podívejte, já myslím,
bavíte
že jsem
o tom s nimi.
Já myslím, že pro tu komunitu, pokud se to tak dá říct, já vlastně nevnímám úplně, že by tady byla nějaká komunita v tomhle smyslu, která by měla nějaké jako požadavky, které by skutečně chtěla. Jsou tady skupiny aktivistů, tak, kteří takové požadavky mají.
Například sám jste řekl v roce 2017, právě v době, kdy jste, jak si veřejně prohlásil a oznámil svou orientaci, stejná práva pro všechny stejnou lásku, chceme, aby stejnopohlavní páry byly znovu rovnoprávněny a tak dále. Je to na webu strany Zelených rozhovor, který jste poskytl. Takže už vám to nepřijde tak důležité.
jak jsem říkal, ty priority jsou prostě seřazený tak, jak jsem je teď popsal. Já nic z toho nepopírám, já jsem nenabyl nových předsudků, které by mi bránily s tímhle jako souhlasit a mít nějaký jako v tomhle tom rozpor. Já jenom říkám, že first things first. Jo?
Nevyčítají vám to tedy, když čekáme otázce někteří vaši známí?
Helejte. To já nevím. Pár lidí se samozřejmě ozvalo, ale musím říct, že jsem potom třeba, když jsem byl ve výměně manželek, jo, teď na jaře na televizi Nova, to mě vyčítalo spousta lidí ještě, než ten díl vidělo hlavně.
Tedy, že jste tam
ale, to, že jsem tam šel. Ale ty, kteří to potom viděli, tak naopak říkali, že jsme vlastně jako stejnopohlavním párům udělali jako tisíckrát větší reklamu, protože jsme tam chovali normálně a můj partner byl prostě
to hájil veřejně jako politik,
v péči,
chcete říct, že to jako je lepší se šesti jít dětma, do reality show jo? Na soukromé televizi, než to hájit jako
ale
politik.
Myslím si, že jsme najednou možná se pokusili ukázat, že když spolu žijou dva kluci, jak to může vypadat vlastně dost normálně, mnohem normálněji, než když je to tady na Gay Prideu. Jo? A tohle to je možná něco, co ty věci dělá, nevím, možná jí to dělá lepší reklamu, než jaká je strategie aktivistů v té věci.
Říká Matěj Stropnický, poradce ministryně práce a sociálních věcí, taky dvojka na kandidáce pražské ČSSD. Díky, že jste přišel. Nashledanou.
Taky děkuju, nashledanou.
Děkuji za pozornost. Podcast Ptám se já končí, ale můžete ho sledovat i dál, buď na webu Seznam zprávy nebo na svých podcastových aplikacích. Váš zájem nás těší, máte-li chuť nám napsat, tak můžete, a to třeba na speciální e-mailovou adresu audio@cz.cz. Naviděnou, naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.